Selamat datang di Mapaba. Mari pada baca. Wih. Ini ada cerita yang terbaru.
Anjay.
Seperti biasa. Dua kali berturut-turut.
Dalam satu kali.
Besoknya kagak ada lagi.
Gitu ya.
Seperti itu ya.
Mungkin baru rekaman setelah lebaran kali ya.
Wah, iya cuy.
Puasa.
Lebaran haji maksud gue.
Wah, lebih lama lagi dong.
Iya.
Oh iya, bentar lagi puasa cuy. Puasa.
Boleh.
Marhaban tiba.
Boleh, bukber. Bukber komisariat.
Ya, bukber komisariat. Bukber tim sukses. Wah.
Iya nih, menarik nih. Ini kita dalam rangka mungkin ini akan menjadi episode yang menemani berbuka.
Iya. Yeah.
Pas banget lah ya Ramadan.
Pas banget lah ya, di Ramadan ya.
Di Ramadan momen yang tepat
untuk membahas hal-hal baik.
Betul.
Tidak bergibah, mencaci maki, dan kita harus menjaga lisan dan hati
betul.
Kita. Wow. Tidak boleh ada suuzon.
Bulan yang baik kita bahas hal-hal baik itu, yaitu distribusi bansos. Oke, masih tentang politik.
Betul.
Seperti yang sudah dijanjikan oleh Ilham kemarin.
Lanjutan episode sebelumnya. Lu punya duit, lu punya kuasa.
Yoi. Nah,
kita bahas bukunya langsung.
Betul. Lu punya kuasa, lu punya uang. Kuasa.
Bentar lagi
kuasa. Oke, ini bukunya buku Kuasa Uang karya Burhanuddin Muhtadiam ya.
Betul.
Ceritanya ada Bang Ilham. Ini Bang Ilham bakal mengupas secara tuntas.
Betul.
Dari kulit sampai daging. Bukil. Dalam banget. Bang
dalam
Ilham
banget.
Tadi baca udah nyampe berulang-ulang kali. Kayaknya bakal panjang banget.
Bakal panjang banget.
Parah. Dalam silet.
Pengantar yang cukup bohong.
Iya. Apalagi bukunya ditulis oleh senior kita.
Betul.
Iya, satu alma mater.
Betul.
Kalau udah lulus gitu ya, identifikasinya cukup luas ya. Mahasiswa fakultas lain kita anggap senior.
Iya, senior.
Organisasi lain juga.
Iya.
Ini penulisnya Bung Burhanuddin Muhtadi. Kita pernah kerja bareng.
Pernah kerja Bung Burhan, di ya? Lembaga surveinya.
Lebih ke kacung. Gak usah klaim-klaim kerja bareng.
Indikator.
Kacung-kacung survei.
Kacung-kacung survei.
Pernah kerja di
indikator. Disclaimer ya Pak Burhanuddin Muhtadi. Kalau dengar ini orang-orang yang malsuin. Data dulu ya.
Oh enggak, gue beneran kerja cu.
Gue juga cu.
Gue kelar anjir.
Kita kan nyari ini cuy, cap RT RW.
Iya, kita dulu dapat ini ya, apa DPT mana? Cengkareng ya.
Iya.
Cengkareng Barat.
Gue Jakarta Timur gue.
Kita nyampe ART-nya meninggal.
Tapi loh. Indikator politik termasuk yang paling oke sih ya.
Parah,
ya kan ya. Seingat kita ya.
Iya.
Soalnya waktu itu kayak bayaran lumayan, terus kayaknya rewardnya juga lumayan lah. Bukan kalender tipis lembar.
Enggak.
Dan teknisnya pun ini ya, teknis risetnya pun oke menurut.
Gila terus.
Ya gimana punya senior.
Satu lagi masih nganggur nih.
Boleh lah Pak. Kita masuk lembaga survei. Survei boleh lah. Ya deh ya.
Iya bisa. Ya jangan survei lah, fasilitator lah bisa kali.
Oke, nah ini bukunya ini ya, cocok dibahas untuk momen-momen sekarang ya.
Iya.
Baru kemarin ada pemilihan
buku yang
pemilu raya
buku yang secara harga lumayan ya.
Iya lumayan.
Kemarin gue jujur aja ya, gue beli buku ini karena fenomena bansos aja sih kemarin.
Nah,
terus kan marak juga ya.
Oh, Juliari Batubara kan?
Juliari Batubara.
Bansos.
Bukan yang sekarang dong.
Iya, bukan dong.
Jadi karena penasaran dikit-dikit aja sih.
Iya.
Terus
iya.
Kayaknya, gue pengen tahu sih sedikit gitu, politik uang tuh kenapa terjadi gitu kan. Terus kayaknya menarik juga kalau baca kajian akademisnya gitu. Nah, setahu gue sih dari buku ini, memang yang secara komprehensif dan metodenya itu pakai kualitatif pakai kuantitatif dan mengandalkan banyak, nggak cuma wawancara ke ini, wawancara langsung ke siapa, para pemain politiknya, terus pakai data dari lembaga survei juga, baru ini sih yang lengkap. Jadi belum banyak sih setahu gue ya yang meneliti tentang money politik ini ya. Dan buku ini tuh adalah tesis ya yang dijadiin buku ya. Skripsi lu pada jadi apa anjing?
Jadi sampah.
Ini
bungkus gorengan.
Hasil
gorengan rahasia lagi.
Revisi disertasi penulis di Departemen Politik dan Perubahan Sosial Australian National University ANU. Jadi embrio buku ini datang dari lokakarya di Bali yang diadakan di Center for Democratic Institution. Tentang money politics, vote buying, and clientelism in Southeast Asia. Jadi menarik ya, karena Indonesia ini kan menjadi negara demokrasi terbesar ketiga ya. Dan kita juga cenderung baru ya secara sistem demokrasi ya. Kan dimulai dari Orde Baru ya. Benar kan?
Betul,
nah, jadi reformasi. Menarik nih buat diteliti sama si Pak dosen Burhanuddin Muhtadi. Sekarang gue udah besar FISIP ya. Dan sebutannya clientelism ya. Clientelism.
Oh, ini juga. Pasti kita juga sering bertanya-tanya, dari manakah budaya politik uang ini? Nah. Apakah muncul dari elitnya dulu? Apa rakyat yang meminta serangan fajar ini?
Betul. Tapi tadi gue ada lihat gambar di satu desa. Dia bilang ada uang, ada suara. Terima serangan fajar. Waduh.
Yang NPWP apa des?
NPWP nomor piro wani piro.
Jadi
ada nih di buku ini nih NPWP. Dia kan wawancara ini juga kan banyak tim ses, terus caleg-caleg. Memang ya ini apa, menunjukkan masih menjadi strategi para apa caleg untuk bisa mendapatkan suara ya. Masih jadi strategi terbaik lah buat menang gitu.
Apakah itu berhasil?
Nah, tapi yang kita lihat,
ya kita lihatnya nih PSI menang apa enggak.
Emang PSI main politik? Kan ya, dia tahu. Partai muda.
Waduh, sangat idealis.
Jadi tipis-tipis aja lah ya jelasin buku ini ya. Agak-agak susah nih soalnya kan namanya tesis. Ini kan ibarat presentasi kan. Ambil inti sarinya aja ya. Juga lah. Pokoknya intinya inti-inti sari lah. Jadi ini ada 8 bab ya. Tentu saja yang namanya tesis, bab 1 pendahuluan ya, latar belakang mengapa negara demokrasi baru rentan sama praktik clientelism. Terus kedua tuh ini tentang seberapa masif politik uang ya, prevalensi politik uang di Indonesia. Bab ketiga itu tentang ini, siapa tahu banyak yang tertarik juga kan beli bukunya. Bacain bapnya dulu kan. Banyak buku-buku yang ketutup tuh. Klasik ya. Gue bacain. Banyak
durasi ya. Bacain
bab. Bab 3, faktor determinan politik uang. Bab 4, target operasi politik uang. Yang kelima, penyebab target uang target politik uang meleset. Yang keenam, pialang suara, jaringan personal dan agensi loss. Bab 7, apakah politik uang mempengaruhi pilihan. Bab 8, kesimpulan. Dan lampiran-lampiran ya, daftar pustaka, indeks, dan sebagainya.
Jadi itu
udah sampai sini aja.
Bacain daftar isi aja.
Jadi itu gue ini ya, nonton ulasan bukunya, diskusi bareng sama Burhanuddin di YouTube penerbit KPG.
Yang
kan
speednya 2,5 tuh. Kita emang serba dadakan kalau belajar.
Iya, benar. Kan, nah,
bukan karena kita niru Gus Dur.
Enggak,
karena malas.
Nah, di video itu tuh dia menemukan fakta unik. Jadi kayak pas sebelum dia mengajukan penelitiannya tuh dia menemukan fakta unik. Ternyata Indonesia tuh salah satu negara yang ini, yang dia tuh kalau ditanya lu menerima politik uang atau enggak, dia dengan
ngaku,
jujur,
jujur
bilang gitu, dan mungkin dengan bangga kali ya.
Padahal di bab-bab awal itu juga dijelasin soal ini ya, faktor social desirability bias.
Jadi
artinya bisa jadi kan hasil wawancara atau hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa hasilnya nyatanya enggak seperti itu. Karena ini kan soal moral juga ya. Masa iya lu ngaku kalau lu ngasih duit atau lu dikasih duit kan. Tapi makanya kemungkinan aja, ada di situ juga. Nah, uniknya di Indonesia ini orang-orangnya malah jujur gitu. Malah ngaku. Kebanyakan kalau dikasih duit malah, kita kan juga banyak ya dalam praktik keseharian kita tuh yang bangga sama sesuatu yang salah ya. Dan itu malah diomongin kan. Kayak contoh lah ya, dulu di kampus kalau lu jadi punya jabatan kan, eh lu udah dapet korupsi berapa gitu, udah kan cair, udah cair berapa gitu. Itu tuh sesuatu yang dibanggakan ya malah ya. Kan aneh gitu. Lumayan nambah durasi.
Tapi bisa jadi orang Indonesia ini bukannya enggak punya moralitas ya, tapi itu tertutupi oleh kebodohan. Kalau itu tuh sebenarnya enggak boleh.
Bisa jadi.
Jadi
tidak dia, menyadari.
Iya, dia enggak tahu kalau politik uang itu enggak boleh, jadinya atau, ya udah dia bilang aja.
Atau justru kebalikannya deh. Justru moralitasnya terlalu tinggi. Dia tahu jujur itu adalah perilaku. Bohong itu perilaku dosa, makanya dia enggak mau dosa. Enggak mau bohong. Bohong berdosa karena bohong.
Iya, anjir, kita terlalu positif tinggi.
Tapi itu menarik ya. Maksud gua dengan itu jadi pertanyaan sebenarnya ya. Sebenarnya tuh apakah akarnya benar tadi yang Ilham ngomongin, akarnya itu dari mana? Apakah dari emang rakyatnya yang emang
minta
atau rakyatnya yang emang
mengikuti elit aja
membutuhkan, atau emang elitnya aja gitu. Bahkan dengan kayak gitu pun kayak ini juga kayak harusnya kayak gimana sih sebenarnya untuk menghilangkan politik uang ini? Apakah rakyat emang harus merasa malu dulu dengan menerima uang, baru mereka akhirnya secara enggak pelan-pelan kan, kalau udah ngerasa malu lu akan pelan-pelan menolak kan?
Iya, betul.
Enggak ataukah emang harus kayak gini aja gitu, jujur gitu. Biar mudah
terdeteksi. Bahkan banyak juga kan politisi yang malah menyarankan menormalkan ya, kalau ada yang caleg ngasih duit ambil uangnya, ya, tetap pilih nurani. Itu
presiden kita enggak sih?
Gua enggak ngomong ke situ sih. Itu kan kalimatnya ini ya, ambil saja uangnya karena itu udah pasti uang kita. Enggak mungkin dia ngasih uang pribadi juga. Ya, nah, jadi dalam konteks buku ini tuh yang paling gua pahamin dari buku ini ya. Yang paling gua jelasin pasti paling gua pahamin dong.
Iya.
Jadi kecenderungan soal klientelisme ini, politik uang ini datang semakin meningkat prevalensinya itu karena sistem proporsional terbuka. Jadi pasca 2004 kayaknya belum ya pemilu kan, masih tertutup kan, masih milih partai kan.
Yeah.
Oh ya, ini bedain dulu kali ya, banyak yang belum tahu mungkin tertutup dan terbuka.
Baru-baru nih.
Iya, yeah. Apalagi generasi yang kemarin pada milih Prabowo kan.
Iya.
Dulu proporsional tertutup itu milihnya tuh partai.
Ya.
Jadi bukan milih orang kalau di caleg tuh.
Bahkan sampai sekarang orang tua kita kalau pileg tuh dia milih partai, bukan milih orang.
Milih Golkar. Jadi karena sistemnya udah proporsional terbuka, caleg itu persaingannya bukan antar partai jadinya. Jadi persaingannya adalah di intrapartai. Ya kan? Benar. Jadi misalkan si Masinton saingannya sama Once kan sekarang, bukan Masinton sama misalkan
Opa.
Chef Iqbal kan yang di PKS misalnya kan. Nah, karena persaingannya udah di intrapartai, jadi penting banget tuh yang namanya personal vote. Ya kan, buat si calegnya ini gitu. Nah, karena persaingannya jadi kayak gini, marginnya tuh semakin tipis kemenangannya. Karena kalau dulu kan pas presiden tertutup, ya udah partai dapat suara, partai yang nentuin kan siapa yang jadi caleg, ya kan. Jadi kampanyenya basisnya tuh akan ke kebijakan partai gitu. Karena orang bakal milih dari basis kebijakannya partai kan, milih partai gitu. Nah, kalau sekarang karena udah perorangan kayak gitu, masing-masing caleg harus dapat suara terbanyak gitu. Nah, karena persaingannya tipis dan di buku itu ngejelasin marginnya itu sekitar
tinggi dong.
Jadi. Marginnya itu sekitar 1,6% persaingannya. Nah, di buku ini membuktikan kalau strategi politik uang itu cukup berpengaruh dalam pengaruh tuh 10,2%. Nah, 10,2% kan kelihatan kecil, tapi dalam persaingan yang sengit itu tuh sangat berpengaruh. Makanya politik uang ini masih jadi strategi paling efektif dan populer di antara para partai ini.
Di antara caleg artis ya.
Di antara para caleg. Nah, jadi kan ada dua teori ya. Ada yang, jadi teorinya nih, misalkan rega nih nyalek. Nah. Kalau rega nyalek punya uang nih kan dia mau bagi-bagi, mau ngeguyur para pemilihnya nih.
Iya.
Lu akan ngeguyur uang ini ke pemilih mengambang, swing voters atau orang-orang partai lu misalnya. Misal lu PDI, lu akan ngeguyur ini ke partisannya PDI atau ke pemilih mengambang?
Partai. Oh, gua ke swing voters.
Ke swing voters, kenapa?
Karena ya belum pada punya pilihan kan. Itu momen yang tepat gitu. Tinggal gua kasih duit, terus gua kasih sedikit cerita nabi-nabi. Jadi.
Nah, dan ternyata kenyataannya itu, seharusnya teorinya itu, ketika kita ikut kontestasi politik, harusnya kita ngasih sesuatu tuh ke partisan ini gak? Ke pemilih inti gitu. Secara teori. Karena orang-orang ini yang bakal udah pasti datang gitu. Yang udah pasti datang ke TPS, yang udah kemungkinan besar tuh milih kita. Jadi kita perlu ngasih apresiasi kan ke mereka. Dengan ngasih reward gitu, dengan ngasih uang, amplop, dan sebagainya. Nah, tapi kenyataannya di Indonesia ini, orang-orang yang punya party ID-nya tuh rendah gitu di Indonesia. Party ID itu tuh apa sih? Kedekatan kita sama partai gitu. Nah, nilainya tuh cuma di Indonesia cuma 15%. Ya, ternyata
klaim gua di PDI.
Kayak lu teridentifikasi ini partisannya PDI. Mungkin pas 98 lebih ke sana ya statistiknya, karena iya kental banget. Jadi dan gue waktu itu pernah baca komentar di Twitter kan, dulu di era-era pemilu 55 tuh orang nyebut dari mana tuh, dari partai. Jadi lu misalnya dari mana, dari Jawa Tengah atau dari mana,
bukan dari warung gitu kan.
Iya. Bukan dari warung. Jadi lu dari mana? Gua dari Masyumi. Gua dari PKI gitu. Karena partai ID-nya tinggi ketika itu. Kalau sekarang semenjak jadi profesional terbuka, partai ID itu semakin turun. Jadi orang enggak mengidentifikasikan dirinya PDI, terus PKB, terus
itu semenjak PAN.
Karena partai politik hari ini juga hadir bukan dalam ini ya, dalam hadir sebagai partai yang punya ideologi kan. Karena itu kan Burhan juga pernah bikin penelitian kan, yang bisa dikategorikan ini apa, partai kanan, partai kiri kan. Cuma PKS, cuma PDI, terus PKB mungkin ya. PKB kan dekat sama NU juga kan. Sama Partai Buruh mungkin kalau sekarang. Kalau yang lainnya kan partai ketokohan aja kan, kayak
partai ketokohan.
Iya, Gerindra.
Iya, Gerindra.
Prabowo meninggal misalnya. Siapa yang nerusin kita belum tahu, ya kan? Terus Demokrat. Terlalu lekat sama Yudhoyono kan, Hanura, terus apalagi Perindo kan. Jadi karena tingkat partai ID-nya rendah, jadi si caleg ini akan ngegelontorin uangnya ke pemilih mengambang. Walaupun ada kecenderungan uangnya bakal sia-sia karena si
belum tentu milih
bahkan belum tentu datang ke TPS. Dan dibahas juga yang di salah satu di bab 7 itu ada istilahnya itu agency loss. Jadi banyak tim ses itu yang klaim palsu gitu loh. Jadi kayak misalkan Gones nih nyalek, terus dia milih tim sesnya kan, kecenderungannya biasanya kalau nggak dari teman dekat, terus konsultan kan, dan yang kenal. Nah, kebanyakan kayak misalnya kita ngerekrut orang-orang RT ya, orang-orang RW.
Gue punya
masa nih misalnya 5.000 ya kan. Nah, tapi itu klaimnya palsu sebenarnya, dia cuma punya misalkan berapa ratus. Nah, itu namanya agency loss tuh, dia seringkali uangnya malah sia-sia gitu.
Oh, ini kasusnya kayak Dede Sunandar nih.
Nah, itu juga temuan dari buku ini, dari penelitian yang si Burhan Mutan ini. Banyak tim ses yang klaim palsu.
Dia cuma dapat 11 suara padahal tim sesnya 20. Berarti ada 9 orang tim ses yang enggak milih dia.
Dan yang jadi apa subjek penelitiannya ada 4 provinsi ya, ada Jateng. Kenapa Jateng? Karena Jateng tuh termasuk yang party ID-nya tinggi, politik uangnya tinggi juga.
Oh.
Nah, di Sulut nih, alasannya kalau nggak salah juga karena party ID-nya tinggi ya, PDI di situ. Terus Jabar karena politik uangnya tinggi. Nah, kalau di Jatim tuh party ID-nya rendah, terus money politiknya tinggi. Dan 4 ini cukup representatif ya untuk mewakili. Oh, Sumbar, satu lagi Sumbar. Sumbar karena kan dia rendah ya, sama-sama rendah ya. Partai direndah, money politiknya juga rendah di sana.
Oh
karena,
iya.
Iya.
Itu buat tolak ukur ya.
Buat tolak ukur. Buat sebagai variabel kontrol.
Iya.
Dia sampai 5 tahun ya kalau enggak salah ngerjain tesis ini. Dan benar-benar yang tinggal di sana.
7.
Berbulan-bulan tinggal di sana, wawancara tim ses, wawancara caleg, wawancara orang-orang parpol, pemain politiknya tersendiri lah. Jadi dalam banget sih ini penelitiannya. Tesis beneran lah. Tesis beneran.
Oh, berarti enggak ada pemalsuan data enggak, Gar? Pengalaman sebagai seorang pengerja skripsi
itu.
Lalu kalau misalnya lu pengen nyalek apa yang idealis lu enggak pakai money politik di Sumbar ya? Karena tingkat money politiknya rendah di situ.
Bisa jadi. Dan mungkin Aceh ya?
Aceh juga.
Iya,
sih.
Menurut gua itu kan dua provinsi yang hari ini Anies menang ya.
Lu bisa ngeklaim gitu gara-gara Anies menang.
Maksudnya di antara mayoritas yang ikut sama Jokowi gitu, dua provinsi kan enggak gitu. Tapi penjelasannya tuh sebenarnya enggak melulu soal rasionalitas sih di dua provinsi itu.
Anies kan politik uangnya enggak main, Des. Tapi politik ideologi.
Dan di sana kan kecenderungan beli pemimpinnya kan soal ini ya, Islam ya. Dan memang kalau dari cerita di sana di Aceh yang gue tahu ya, bagi-bagi bansos dan sebagainya, bagi-bagi amplop ini nggak terlalu kenceng sih.
Oh, ya. Lebih ada fatwa haramnya kali.
Iya, lebih ke ulamanya sih menurut gue. Iya.
Terus berarti kayak yang terjadi beberapa bulan lalu nih, BLT beberapa bulan lalu sama bagian BLT. Baik itu yang keluar dari negara dan ada kan itu kan wajib ya, maksudnya negara emang harus mengeluarkan BLT dan bansos itu kan. Nah itu bisa dikategorisasikan sebagai politik uang juga atau enggak?
Ini jawaban sebagai apa nih?
Sebagai personal pembicara dari Bawaslu.
Makin berat lo menjawabnya.
Ntar gue lagi mikirin lagi mikirin jawaban yang bersayap ya, benar ya. Mungkin konteksnya di buku ini aja ya.
Iya.
Konteks di buku ini sih kalau yang gue baca itu nggak banyak bersinggungan sama capres sih, maksudnya lebih ke legislatifnya gitu.
Oh.
Sama pilkada.
Iya.
Jadi yang soal ngebahas presidensi dikit ya. Jawaban gue itu ya.
Ya, mungkin dulu emang presiden enggak terlalu banyak.
Maksudnya ya mungkin kalau
cawe maksud lu.
Kalau membuktikan dari selisih yang 10% kan SBM menangnya jauh-jauh banget, Pak. Enggak terlalu ngaruh kali.
Iya, jauh banget. Mungkin dulu kurang
Iya. Oh, ini juga karena
belak-belakan.
Dan apa ya, kalau berapa yang gue baca yang menarik juga ya. Kesimpulannya gini sih dari wawancara-wawancara Burhan tuh, memang orang tuh lebih suka sama sesuatu yang real gitu. Kayak ada contoh yang diwawancara sama dia, ada caleg tuh yang udah dari dulu ngebangun masjid,
terus
udah bagi-bagi mungkin tuh dari dulu,
sosial,
dari penyembelih dari dulu, tapi kalah sama orang yang ngasih serangan fajar, coy. Jadi karena amplopnya ada, real di hari itu langsung gitu. Bisa jadi orang lebih tertarik gitu. Malah lebih memilih itu. Ya gue gak usah jauh-jauh ya. Contoh aja yang kemarin nyokap gue ya. Kemarin beberapa caleg kan ada yang datang ke rumah juga kan. Bukan datang ke rumah sih. Kayak datang ke RT terus ngasih ini. Terus kayak mau milih siapa gitu. Milih A karena udah ngasih ini kasihan gitu. Ada faktor-faktor kayak gitunya juga.
Apa gue mikirnya gini ya. Oh gue mengandaikan gue sebagai orang awam gitu. Ketika gue dikasih serangan fajar. Oh, dia banyak duit ya, dia pasti gak bakal korupsi soalnya dia aja dermawan mau bagi-bagi duit.
Lebih tepatnya kalau gue malah mikirnya kalau gue sebagai orang awam ya, mungkin gue akan berpikir bahwa ya dia udah keluar modal
kalau lo tetap jual beli anjing.
Gue rasa beberapa orang akan berpikir seperti itu sih. Kayak ya lu udah keluar duit terus kayak kasihan banget ya kalau misalnya kalah ya nggak sih, orang Indonesia gue rasa
iya.
Ada faktor kasihan kan
iya
si
Kan banyak yang nangisin. Kan
kasihan. Iya. Katanya udah 3 kali nyala tapi gak menang-menang.
Tapi kan jadi kelucuan kalau gagal lagi.
Iya, padahal kita lebih suka yang humor ya daripada yang
itu komik kasihan. Gagal lagi.
Gila
sih. Oh, tapi ini serius banget bahasanya ya. Ini gue pengen bilang ini. Kan tingkat apa? Kompetitifnya kan semakin tinggi ya, Pres. Dengan caleg dan apa komposisi terbuka hitungannya ya. Dengan komposisi terbuka ini, tapi kemenangannya kan jadi tipis.
Jadi bahkan ada loh di buku ini, di Jutaan 2019 apa 2014 apa 9 gitu. Ada salah satu di Jateng, saya ingat gua, caleg yang menang selisih 2 suara, Pak.
2 suara doang.
2 suara.
Anjing kayak lu, Pres.
itu rekor kemenangan paling tipis di pemilu itu. Oh. Ada yang selisih 2, ada yang selisih 13, ada yang selisih, iya, satu partai. Satu partai. Lu bayangin kalau ada gugatan gitu kan, 2 suara doang.
Anjir.
Di satu dramatis, satu
dramatis.
Di satu dapil itu. Jadi yang satu itu petahana, yang kalah itu petahana, kalah sama calon baru, selisih 2 suara. Lu bayangin selisih 2 suara. Makanya ketika ada, dan ini ya, maksudnya kenapa akhirnya masih jadi strategi yang paling efektif, karena sistemnya juga gitu. Jadi kayak lu punya saingan nih caleg, dia kebagiin duit nih. Nah, kayak nyontek aja dulu, karena semua orang nyontek, jadi semua orang akan bagi duit. Karena asumsinya yang paling banyak bagi duit, yang paling bakal dipilih.
Itu
lu bayangin selisih 2 suara, coy.
Selisih 2 suara tuh kalau ada tim ses yang kagak milih ditai-taiin. Gak dijadiin temen anjing.
Mungkin kayak level caleg gitu, level caleg DPRD. Seingat gue DPRD itu selisih 2, ada yang selisih 12 gitu.
Dan itu hitungannya gak kalah ya, orang partainya masuk, anjir.
Iya, kan partai juga dalam hal ini kan diuntungkan juga kan.
Iya.
Jadi suara partai makin gede kan dari caleg. Makanya PAN nyari artis kan. Sekarang kan dia 7% juga gara-gara artis juga kali.
Iya.
Jadi sistem sekarang ini personal terbuka semakin membuka kemungkinan untuk semakin marak berarti uang gitu.
Tapi kan secara nilai demokrasinya kan semakin tinggi dong, Pres. Soalnya kan pemilihannya semakin banyak. Banyak yang lu pilih, lu gak cuma milih partai. Sekarang lu milih orang, satu.
Iya, satu orang. Problemnya adalah masyarakatnya belum siap. Kan, secara... Karena sistem ini kan bagusnya sebenarnya untuk orang-orang yang udah terliterasi dengan baik, kan. Iya. Kemampuan ekonominya bagus. Karena salah satu variabel yang berhubungan kuat juga sama... klientelisme ini kan ini ya, apa sikap politik yang apa ya, apa variabel ini dulu jadi penelitian juga, political apa, interest, political interest. Jadi ketika political interest orang semakin tinggi, dia semakin rendah tuh terpapar sama money politik. Karena dia paham kalau itu cuma akan membuat demokrasi kita semakin rusak gitu. Nah masalahnya di Indonesia ini kan yang orang yang punya political interest tinggi, civic engagement-nya tinggi kan dikit banget, coy.
Iya.
Jadi belum siap. Nah makanya jadi ketika ada praktik-praktik kayak gini masih tumbuh subur.
Tapi menurut gue fenomena komeng kemarin itu akan memunculkan tren baru dalam berpolitik.
Anomali.
Itu kan anomali, dan anomalinya tuh benar-benar naik besar. Ya mungkin ya seperti kata Ilang, seperti nyontek kan. Kayak pas politik uang juga ada yang
enggak, kalau komeng tuh faktor ini foto. Aja sih faktor teori sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau nanti di apa ditiru ke berikutnya dan semua orang kayak gitu, ya udah nggak jadi beda.
Tapi mungkin bakal ada beberapa orang yang
mungkin.
Yang akan fokusnya jadi berpindah. Maksudnya tuh hal-hal seperti itu.
Dan ini juga elemen of surprise juga lah komeng kemarin. Gak terlalu ramai dibahas kan. Gak terlalu ramai dibahas ketika di hari H baru ingat, baru nge.
Sebenarnya kan beberapa poin yang bisa kita ambil ya dari komeng itu. Yang pertama, dia tuh gak banyak, bahkan gak ada ya. Gak masang satupun baliho.
Masang baliho di Bogor.
Oh masang. Nah, berarti gak banyak lah. Dia bisa klaim gak banyak masang baliho. Terus yang kedua, fotonya. Yang ketiga, terus dia non-partai.
Ya kan emang DPD non-partai.
Iya, maksudnya di situ. Nah, yang ketiga non-partai, terus selanjutnya kan yang keempat mungkin juga karena tambahannya itu adalah
komedian.
Nah, berarti kan ini tuh maksud gua empat poin ini tuh memungkinkan
buat ditiru di masa depan.
Ditiru di pilpres selanjutnya. Hmm. Entah yang mana bagiannya. Kan?
Iya. Jadi mungkin kalau orang yang masih geram sama money politik ini, menurut gue solusinya cukup berkepanjangan dan sistemik ya. Karena akhirnya kan kita harus melakukan pendidikan politik ke banyak orang ya.
Iya.
Untuk bisa, political interest tadi gitu. Kayak ya kita harus ngebuat orang-orang sadar kan. Akan bahaya dari money politik ini kan. Karena lu bayangin orang dikasih amplop kan kemarin rumornya dikasih satu orang 300 ribu kan. 300 ribu gitu terus.
Di mana sih? Nggak dapat lagi.
Dapil. Caleg gitu. Kayak dikasih 300 ribu, terus si DPR ini menang, ya kan? Abis itu ya udah selama 5 tahun, suara lu dihargain 300 ribu doang, kan? Ini sebenarnya kampanye yang digalakkan oleh Bawaslu dari kemarin. Betulnya, ya.
Jadi lu sebagai Bawaslu di sini?
Sebagai narsum.
tapi menurut gua tuh, gila ya, obrolan kita tuh, maksudnya bahkan yang lu tadi obrolin, soal apa yang harus kita lakukan itu kan tugas negara ya.
Iya. Lu mau ngomong kebodohan dipelihara oleh negara kan?
Orang bodoh dipelihara negara.
Enggak sih, lebih ke ini ya, kebodohan dipelihara oleh penguasa sih.
Oh iya iya. Oh itu sepakat gue.
Tapi karena kalau pinter, kemarin menarik tuh ada tweet yang bilang orang kalau orang pinter mah mintanya aneh-aneh.
Iya.
Mintanya apa mengatasi kemacetan minta integrasi transportasi kalau orang bodoh mah minta cuma makan
iya
kan.
Tapi beberapa orang terdekat gue sempat kontakan kan kayak gue bilang gue ngurusin buat nyoblos nih gue bilang kan terus ya lu nyoblos siapa nyoblos inilah gue bilang kok terus lu nyoblos nggak ya kita belum dapat serangan fajar.
Oh dia belum menentukan terus, pilihan.
Iya dan akhirnya tuh gak nyoblos. Terus gue bilang kenapa begitu. Ini kan kondisinya seperti ini gitu gue bilang. Ya, ntar kalau lu udah berkeluarga lu akan sadar bahwa yang kita cari tuh ya mau siapapun presidennya tetap yang ngurusin duit kita ya.
Kita sendiri.
Itu kalimat andalan gak sih? Selalu muncul gitu kalimat seperti itu.
Maksudnya dipelihara ini memang ini ya apa. Untuk kepentingan jangka panjang juga ya. Iya. Kayak gini-gini aja terus gitu karena kalau semakin pinter malah nggak bisa dibohongin kan nanti
iya
pada akhirnya tuh jadi seperti ini terus ini jadi agenda hal yang terjadi gitu
dan teriak-teriak kita kan nih kayak digelembungi kita doang kan
iya benar bubble jangankan kita sebenarnya cuy jangankan ruang sekecil ini ya ruang besar demo pun kan udah nggak ada hasilnya sama sekali
iya yeah.
Demo mahasiswa sebesar apapun kayak 2019, omnibus law, KPK, satupun yang tergubris.
Itu kan zaman edan ya, zaman post truth anjing.
Zaman edan.
Orang guru besar.
Dan ada satu yang menarik pernah dibahas sama siapa ya? Gue lupa. Jadi Gus Dur pernah ngomong. Jadi negara bangsa kita tuh masyarakatnya tuh punya budaya pelupa. Jadi kalau lu nuntut sekarang, lu bahas sekarang, besok udah lupa, udah gak bakal dibahas lagi. Jadi seolah-olah kita tuh berpikir bahwa kewajiban kita adalah mengutarakan, setelah diutarakan ya udah selesai. Jadi gak ada pengawalan sampai itu selesai, gak bakal pernah ada apa tindak lanjut segala macam. Dan itu gue merasa iya.
Ya kan? Ya jarak reformasi sama sekarang aja belum ratusan tahun aja.
Iya. Dan iya sih, yang balik ke buku ini ya, karena party ID kita tuh sangat rendah ya, cuma 15%. Bayangin kalau di Amerika kan beda ya. Dia kan pasti Demokrat. Dia mengidentifikasikan ke Demokrat atau Republik gitu. Jadi kayak ada kebijakan, ini kita tahu nih, ini kebijakannya pro sama yang Demokrat, apa pro yang ke Republik. Jadi orang akan milih partai kan. Di kita ini sekarang sistemnya udah personal antar si caleg jadinya ya siapa yang ngasih uang lebih banyak aja gitu bukan ke gue punya kebijakan basisnya partai punya kebijakan ini enggak juga enggak kayak gitu kan makanya berat banget sih buat ngapus politik uang ini sih
ya, tapi di negara-negara yang party ID-nya tinggi gitu tuh potensi orang pindah partai itu gede nggak juga ya kalau kayak di Indonesia sekarang kan
nggak sulit
misal gampang berubah kan guys misalnya gua kan dulu dukung Jokowi gitu.
Iya.
Terus pas sekarang gua jadi kayak bertolak belakang karena melihat bagaimana
Kalau dukung Jokowi kan Jokowi enggak nyalon enggak?
Ya dulu. Iya ya. Iya. Kita banyak orang. Tapi maksud gue ya sekarang gue enggak anti enggak ada perasaan sama sekali gitu udah bete dan segala macam gitu. Pilihnya yang lain. Nah itu kan
bukan bete anjing muak.
Jijik sih.
Ya kayak di negara-negara yang party ID-nya tinggi ada potensi kayak gitu enggak?
Ya itu boleh dibaca di penelitian berikutnya.
Oh, di situ belum ada. Ya?
Belum ada.
Oh, oh itu beda enggak?
Beda
itu
beda kan bahasa.
Beda udah enggak ya, pembahasan ya. Itu behavior, voting behavior.
Ya itu deskripsi Gondes kayaknya, voting behavior ya. Siapa?
Enggak, orang gua.
Oh, skripsi Mario.
Skripsi Mario.
Sama Kampleng
kayaknya. Sama Kampleng tuh. Oh, ini juga, Pres. Kayak kan kalau misalnya di Amerika kan cuma dua partai doang yang mana ketika dua partai cuman ada dua partai itu jadi apa party ID-nya tuh tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia nih partainya terlalu banyak dan enggak begitu enggak begitu nonjol ideologinya kan. Anjir, gua keinget pelajaran PPKN tuh waktu SMP anjir. Ingat banget gua sama Pak Aris tuh namanya. Ya sekarang kita mengalami multi partai, mungkin beberapa puluh tahun ke depan kita bisa kayak Amerika.
Gue nggak tahu juga mungkin Amerika dulu. Benihnya begini dulu ya.
Iya.
Soalnya memang akhirnya karena baca buku ini kan gue jadi kepo juga, jadi menyalahkan juga. Oh, terus kalau kayak gitu kenapa kita harus proporsional terbuka?
Iya.
Kenapa nggak tertutup aja? Kemarin kan sempat ada isu muntah tertutup tapi semuanya pada nolak kan.
Iya.
Tapi kalau dilihat-lihat ya plus minus juga gitu. Karena kenapa ada proporsional terbuka ini karena Indonesia ini kan terlalu beragam kan.
Yeah,
akhirnya muncul betul. Sistem multipartai yang diharapkan si partai-partai politik ini bisa mewakili kepentingan karakteristik kebudayaannya orang Indonesia yang beragam gitu.
Betul.
Sayangnya partai politik yang hadir akhirnya karena berbasis elit semua kan. Intinya gitu sih. Intinya sebenarnya menurut gue secara sistem di Indonesia ini banyak yang udah bagus sih, tapi entah kenapa orang-orangnya gitu, orang-orang yang mengisi di sistem ini kebanyakan ya gak bisa sesuai harapan aja gitu.
Dan ini juga nih sama presidential threshold, misalnya 4% di kursi DPR gitu buat nyalonin. Ketika misalnya dihapusin presidential threshold 0 gitu.
Ini yang mana nih, yang presiden apa parliamentary threshold?
Presiden.
Oh, yang 20%.
Iya.
4% tuh parliamentary.
Oh iya 20%. Yang 20% tuh buat calon presiden misalnya diilangin, berarti ada banyak calon presiden yang bakal muncul.
Iya, iya.
Ntar gue takutnya jadi calon, apa, jadi kasusnya kayak caleg ini nih. Jadi lu punya duit, lu punya kuasa. Kalau misalnya makin banyak presidennya.
Iya, iya. Gue gak sepenuhnya setuju dihapus sih. Dihapus seluruhnya ya. Lu bayangin nanti kalau ada 8 gitu.
Iya, ada 8 kan.
8. Kan kertas suara. Tapi
SBY itu pernah sebanyak.
5. Itu 5. Iya. 6 awalnya Gus Dur, tapi kan Gus Dur tapi kan enggak
lolos kesehatan.
Iya sih, tetap harus dibatasin sih. Tapi jangan segede 20% juga, jadinya kan semua dagang sapi juga jadi.
Iya. Nah, cuman yang gue takutin itu tuh integritasnya itu semakin banyak calonnya, apakah demokrasinya semakin tinggi, apa ntar jatuhnya malah semakin tinggi juga money politiknya kayak caleg-caleg ini anjir.
Ya demokrasi tingginya.
Ya karena persaingannya ketat ga?
Iya, maksudnya tuh adalah lu mendeskripsikan demokrasi yang
tingkat demokrasinya tinggi karena kompetitifnya tuh tinggi, kompetitifnya banyak calon.
Jadi banyak perang gagasan gitu.
Iya.
Oh, perang gagasan kan.
Iya.
Bukan perang.
Ya walaupun
perang
di
materi.
Perang BLT.
Walaupun di caleg di tarafnya caleg juga tuh nggak ada yang perjuangin gagasan sih. Menurut gue sayangnya di situ tuh.
Iya.
Seharusnya kan partai menjadi wadah ideologi ya.
Tapi menurut lu terlalu singkat nggak sih masa bukan nggak kurangnya ruang? Ya harusnya setiap caleg tuh waktu pas kemarin tuh melakukan seperti yang dilakukan Anies ya, yang ruang desak Anies itu. Untuk memunculkan gagasan-gagasannya itu minimal partai-partainya lah yang ngadain. Satu orang didesak.
Tapi tantangannya besar ga? Masalahnya karakteristik pemilihnya nggak kayak gitu. Mungkin minimal ngelakuin dua hal itu ya.
Iya.
Jadi tetap ini gagasan tetap bagi-bagi duit.
Maksud gue kan sebenarnya
karena enggak bisa dong, lu harus masalahnya ini kan kesimpulan utama dari kemenangan para pemain politik kemarin adalah dia ngikutin aturan main ya kan.
Iya.
Masalahnya yang kalah enggak ngikutin aturan main. Ya kan? Aturan mainnya adalah rakyat kita suka sama yang sensasional.
Betul.
Yang aturan main dalam artian aturan main ya, yang kutip lah
yang
ya.
Yang joget-joget, terus ya, sukanya ya. Sama program-program yang ya. Real gitu, ya, yang ya, kelihatan, ya. Wih makan gratis contoh.
Oh iya, contoh. Ya, kan? Walaupun pakai dana bos.
Contoh kan, terus dan banyak juga yang mau nyoblos karena dikasih sesuatu gitu.
Iya.
Kalau aturan main itu dijalanin, tapi kita tetap pengen idealis juga mungkin. Bisa nggak sih jalan dua-duanya perlahan, gitu? Jadi tetap menang, tetap naikin taraf kampanyenya juga.
Gue ini ya balik ke belakang yang lu bilang sayangnya pemilihnya tidak seperti itu menurut gue tuh yang terjadi yang dilakukan Anies kenapa dia cukup masif tuh karena pertama dia mengadakan di mahasiswa.
Oh iya. Yeah.
Kan. Berarti kampus tapi kan setelah itu ada dokumentasi dan dokumentasi itu yang populer di antara masyarakat kayak lewat Instagram.
Ya kan iya, tapi kan itu suara kelas juga. Itu suara kelas menengah aja, gak?
Iya.
Suara.
Banyak
gak? Lebih banyak yang main, anjir.
Ya banyak sih, cuman ya mungkin tahun depan kayaknya hampir semua orang bisa mungkin melihat digital, dunia digital dah.
Ya mungkin desak Anies bisa, tapi diadain anak, di tengah pasar gitu kan.
Kan udah.
Udah juga.
Gue liat anak pang aja udah main HP
lah. Enggak sih, menurut gue salah sih kemarin tuh Anies. Harusnya jangan desak Anies. Bansos Anies.
Iya. Aduh, benar. Minimal di Jakarta lah ya bagi-bagi bansos. Daerah kekuasaan.
Kepikiran aturan ini nih. Apa? Aturan yang boleh nyalek harus dari kader partai minimal berapa tahun gitu.
Oh, gue kira
itu dia.
Gue kira aturan ini aturan harus memimpin dan usia.
Enggak. Seenggaknya tuh dia tahu gitu punya pendidikan politik sebelum nyalek gitu, enggak yang asal tunjuk langsung jadi ketum kan. Seenggaknya ada pendidikannya gitu, enggak.
Tapi itu mengurangi tingkat partisipasi dari umum gitu beberapa orang
jadi kader partai karena terlalu lama.
Bukan, maksudnya buat mereka mencalonkan.
Oh, nggak semua orang yang
ya malah gue malah berpikir ya di nggak harus dari partai anjir
buat nyalek malah,
iya gue berpikir ya dari umum aja kayak semua orang berhak tapi ya sesuai dengan aturan kayak semisal KTP iya, kan itu susah sebenarnya ya kalau lu nggak curang itu susah
minimal DPT iya.
Iya itu tuh susah ini lu ngumpulin 1000 orang tuh meyakinkan 1000 orang untuk
apalagi
memberikan dicekin
satu-satu ada yang sama
iya meyakinkan 1000 orang untuk berapa sih per 1000 kan 1000 KTP atau berapa sih
nggak tahu ya tergantung ya, DPT-nya
ya,
lah
ya semisal
persenan hitungannya
semisal 1000 orang kan itu susah ini meyakinkan 1000 orang dan lu kalau semisal lu walaupun lu bukan dari anggota partai tapi ternyata orang percaya sama lu ya itu bisa nih dan bagusnya ketika lu bukan dari anggota partai itu tidak terikat kan itu sebenarnya permasalahan yang kemarin kayak orang muak dengan PDI bagaimana dia kontrol PDI terlalu kuat terhadap anggota-anggota partai.
Pernah tuh Soekarno tuh enggak jadi enggak pakai partai jadi per profesi.
Nah, oh iya.
Petani, pelajar, buruh TNI kan lahirnya Golkar tuh gara-gara dari itu.
Golkar.
Dari TNI itu. Jadi per profesi. Yeah, apa lo pengen model kayak gitu gak parlemennya?
Menarik. Ya semua kita cobalah. Orang udah hancur.
Riset no.
Kalau udah hancur kayak gini udahlah. Trial and error aja lah. Udah. Hancur sekalian gak sih?
Oke. Udah. Kuasa cukup. Uang nih.
Ada
cukup.
Uang
cukup.
Punya
cukup.
Kuasa. Oh iya ya. Dari tadi pas yang sebelum kita gak nanya rating.
Oh iya.
Oh itu udah tinggi lah.
Tinggi lah.
Iya siapa yang berani rating aja.
Oke Am, ada yang mau disampaikan lagi?
Lu punya waktu
sudah cukup. Bahasa? Sudah. Buku ini banyak memberikan kontribusi teoritis lah ya. Buat barangkali kita nanti kuliah lagi mau nulis tentang money politik pasti rujukan udah pasti inilah. Udah banyak ya.
Sip. Oke kalau begitu rating Am. Gitu.
Oh buku kayak ini harus di rating juga ya?
Iyalah.
Wah tinggi lah ini. Sumbangsihnya untuk meneliti political behavior rakyat Indonesia ya.
Atau kita nyatakan lulus atau enggak lulus?
Bapak Burhanuddinmu tadi.
Kita kan lagi menelaah
tesis nih.
Tesis anu ini anjing, skripsi lu aja bohongan anjing. Ya rating 9 ya, 9.
Oke, okay.
Dapat nilai 9 dari
untuk baca apa baca tesis yang sistematik masih enak dibaca ini. Bagus sih bukunya.
Oke, Sip, kalau begitu terima kasih hidup. Sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.
Dari tengah sampai akhir.
Seluruhnya hidup Ciputat.
Salam demokrasi.
Salam empat jari.
Regi udah kampanye.
Terima kasih, selamat membaca.
Selamat mendengarkan. Dadah.
Orang-orang resah berlomba kejar nafkah demi anak bini, demi sesuap nasi. Kuno-kuno memang, memang kuno. Namun kenyataan kita butuh soal itu. Uang di mana uang? Nasi di mana nasi? Uang di mana uang? Nasi di mana? Darahku aku